ምስ ኤስቢኤስ ትግርኛ ይኹም ዘለኹም ብሉፃት ትሕዝቶታት ካብ sbs.com.au/ትግርኛ ረኸቡ።
ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ሎሙን ኣብዚ ሰሙን ገለገለ ብዙ ማሕበራዊ ሚድያ ክዛርቡ ዝቐነዩ ዛዕባታት ምስ መርሃዊ ወልደ ሚካኤል ክንጥምቶም ኢና። ከመይ ቀኒኻ መርሃዊ?
ከመቐኒ ሃበየና
ጥቡቅ። መቼም ከምዚ ረአኹ ማለት እዩ ስኻውን ሪኢኻ ትኸውን ኢኻ ብማሕበራዊ ሚድያ። ብፍላይ ድማ እዚ ናይ ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክገብሮ ዝቐነ ወይ ክልተ መዓልቲ ዝቐረበ ቃል ምሕትት ካልእ ዛዕባታት እውን ኣለዉ ርኢኻ ክትከውን ተስፋ ገብር። እስኪ ከምዚ ናተ ግምት ድዩ እቲ ናይ ቃል ምሕትት ኣፀቢቑ ቦታ ረኺቡ ከም ዝቐነ ዋላ ብናይ ኢትዮጵያውያን ዋላ ብናይ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝኾነ እየ ክርኢ ቀኒ። ምናልባት ብወገንካ ከመይ ይመስል?
ወ ልካዕ ኣለካ ንሱ እቲ ዓብላለ ኮይኑ ክቀኒ ኣሎ ወይ ክቕኒ እውን ይኽእል እዩ። ካልእ እውን ከምቲ ዝበልካ ኣዮ ካልእ ኣርእስታት እውን ኣሎ እዩ እወ ንኽእል ብዝብል ቴማ ኣብ ሰፊሕ ዝበለ ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግተን ዳልዮኖ ዘሎ ዋዕላ ሰርሒት ፈንቀል 30 ዓመቱ ዝተባዕደሉ ከዓ ኣብ ኤርትራ ማለት እዩ ኣብይ ኣባፅዕ ሞት ናይ ሓደ ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ሸዊት ያቆብ ወይ ቅትለት ማለት እዩ ኣብ ከተማ መንደፈራ እዚኣተን ከዓ ጎኒ ጎኒ ወይ ከዓ ቀድማ ብድንገል እዩ ከይትፀንሐ እዩ ማለት እዩ።
ኣራይ እሞ ናብታ ናይ ቃል ምሕትት ከነቐድም መስለኒ ኣይ ቲንክ ዝበዝሐ ግዜ ኸውን ኣብኡ ኢኻ ተጥፍኦ ትኸውን። ብዙሕ ክዝረብ ቀኒዩ ብፍላይ ዋላ እውን ናብቲ ናይ ኢትዮጵያ ከም በዓል ኢትዮ 360 ዝበሃል ሚድያ ከምኡውን ትግራይ ሚድያ ሃውስ ሰፊሕ ሸፈና እዮም ሂቦምሉ ብዛዕባኡ ከዝዛረቡ ቀኒዮም። ኣብ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ሚድያ እውን ክዝረበሉ ቀኒዩ። እንታይ ኢኻ ተዓዚብካ?
ኣብ ተቐዳሚቲ ቃል ምሕተቱ ኣብ ከባቢያዊ ዘድሃበ ኮይኑ ኣብቲ ካልኣይቲ ግን ኣብ ዘቤታዊ ዘድሃበ ምባሩ ኣቐዲሙ ተሓቢሩ ነይሩ እዩ። እዚ ቃል ማሕተት እዚን ብሰንኪ ገለ ጉዳያት ዝተደናጎየ እምበር እቲ ንብዙሓት ሰባት ኣፀቢ ዝፀንሐ ከምቲ ልሙድ ዓመት መፀ ኣብ ሓዱሽ ዓመት ዝግበር ቃል ማሕተት ምዃኑ እውን ቶም ጋዜጠኛታት ሓቢሮምና ማለት እዩ። ስለዚ ከዓ እዩ ብዙሕቲ ሰባት ክፅበይዎ ፀኒሖም ኩሉ ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ይኹኑ ብቀረባ ክፅበይዎ ፀኒሖም እንታይ ክብል ከም ዝኽእል ማለት እዩ። ገለ ሰባት እቲ ካልኣይ ክፋሉ ክስደድ እዩ ዝተባሃለ ከይተሰደደ ዝተረፈ መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ገለ ኣዋርሒ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዩ ኢሎም ተጠራጠሩ ሰባት ነይሮም ማለት እዚ እታ ቀዳመይቲ ፍላይ ብዓርቢ ተሰደድ ናይ ሽዑ ዘይኮነስ ናይ ዝሓለፈ ናይ ዓሚ ዝነበረ እዩ ዝብሉ ነይሮም። እዚ ከዓ ንኸምኡ ከብሎም ዝኽኣለ ብፍላይ የማነ ገብረ መስቀል ነታ ናይ ቃል ምሕተት ንምዕውዕ ኣብ ትዊተር ኣብ ክንዲ 7 ለካቲት ንዓርቢ 7 ጉንበት ኢሉ ዝፀሓፎ ተባሂሉ ተጠቅዐ ኣብ ገፃት ማሕበራዊ መራከቢታት ስለ ዝዞረት ብተወሳኺ ከዓ ኣብ መወዳእታ እታ ናይ ቀዳም ቃል ምሕተት ሓደ ካብቶም ጋዜጠኛታት ዘይ ከም ዘኣጀማምራ ማለት እዩ ኣብ መዝዛሙ ብሩክ ቅንያት ነፃነት ምባሉ ንብዙሓት መዛረቢ ርእሲ ኮይኑ ቀኒ ወይ ካብ መጠራጠሪ እዚ ናይ ቃለ ምሕተት መደብ ምስተነግረ ብዙሓት ተቃወምቲ ኤርትራውያን ክተቃውሞም ክገልፁ ክዳለው እዮም ቀኒዮም። ኣብ ናይ ዩቲብ ኤሪ ቲቪ ናይ ምርኢቶ መውሃቢ ቦታ ተዓፀዎ እኳ እቶም ተቃወምቲ ግን ተሃን ቁጥዖም ከየውፅ ወሳይ ሓገቶም ኣብቲ ላይቭ ወይ ብቐታ ዝመሓላለፍ ነበረ ብዓብላልነት እዮም ሓዚኦሞ ነይሮም። ኣብ ናይ ዓብ ምሸት ኣብ ደንደን ሜድያ ልዕሊ 7,000 ሰባት ብቐታ ካተልዎ ነይሮም እቶም ናይ ደገፍ ዘስምዑ ዝነበሩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ነዊሕ ዕድመ ጥዕና ክምነዩ ምጅግነቱ ክሕበኑን ክግረሙን ዲጂታል ወያነ ኢሎም ነቶም ተቃውምቲ ክፃረፉን ክተፋኑኑን ኣብ ዝተላዕሉ ኣርእስታት እቲ ፕሬዚደንት ዘዘላዕሎም ኣርእስታት ደገፍ ክህቡ ንሓንሳ እውን ናይ ሰራሕና ናብ ዘበፃሕናዮ የለን እናበለ እውን ናይ ምፍታዊ ምልክት ጥቡቕን እዮም ነይሮም። በዳሃቲ ሕቶታት ይኹኑ ተራስ ክፍታታት ከቅርቡ ማለቶም ደገፍቲ ማለት እዩ ትፅቢት ናይ ዝኾነ ሰብ ኣይነበረን ኣይራኹን ከዓ ንምንፃር ዝኣክል ግን ትፀርፊ ሓድሕድ ኣብ ክልቲኡ ደንበ ከም ዝነበረ ዝበዝሑ ተቃውምቲ ከዓ ነቲ ፕሬዚደንት ዲክታተር ሓሳቡ ወዘተ ዝብል እዩ ነይሩ ስዒቦም ከዓ ገለ ውሃብቲ ርእቶታት ተቃቢሎም ከጥቅዑን ክፅሕፉን እዮም ቀኒዮም። ከም ትፅቢተይ ናይ ማሕበራዊ መራከቢታት መሳኩቲ ከፊቶም ዘይናዓቅ ተኸተልቲ ዘለዎም ኤርትራውያን እውን ብዙሕ ቪድዮታት ሰሪሖም ኣለዉ በዚ ጉዳይ እዚ ገሊኦም ኣብ ክንዲ ንዘረብኡ ምፅብፃብ መን ኬንካ ኢኻ ንሃገርና ወኪልካ ትዛረብ ክንብሎ ኣለና ክብሉ እንከለዉ ገለ ከዓ ብዝርዝር ትንትንዎ ቀኒዮም ማለት እዩ።
ምናልባት ኣብቲ ትሕዝቶ ኣተኪርካ ምናልባት ዝተዘርበ ነይሩ እንተኮይኑ ማለት ብሓፈሻ እንዲዚ ማለት ተቃውሞኦምን ደገፎምን ዝገልፁ ሰባት ክትገልፀለ ፀኒሕካ ምናልባት ኣብ ደቂቕ ትሕዝቶ ናይቲ ዝገብሮ ዝነበረ ብፍላይ ድማ ምስ ሕወሓት ዝተተሓዘ ምስ ትግራይ ብሓፈሻ ድማ ምስ ኢትዮጵያ ክበሃል ዝቐነየ ነገር ተዓዚበ ኣለኹሞ ምናልባት ዕዝብትካ ተኮይኑ
እቶም ከዛርብያ ዝቀነያ ኣርእስታት ማለት እዩ ታናይ ዓርቢ ስለ ዝኾና ብዛዕባ መጀመርያ ብዛዕባ ዝምድናታት ሱዳን ኤርትራን ክጠቀስ ማለት እዩ ብዛዕባ ተሓቲቱ ክምልስ እንከሎ ንእግረ መንገዱ ደቡብ ሱዳን ከም ሃገር ምንፃላ ውፅኢት እቲ እስላማዊ ፖለቲካ ዝተኸተለ ስርዓት ማለት እዩ ምዃኑ ወይ ናይ በሽር ስርዓት ማለት እዩ ምዃኑ ድሕሪ ምግላፁ ደቡብ ካብ ሰሜን ተነፂላ እንታይ ረኺባ ማለት ክትንፀላ ይነብራ ንዘስምዐቃናት ፕሬዚደንት ከዓ ተጠቀምቲ ማሕበራዊ መራከቢታት ብብዙሕ መንገዲ ክትምትሙ ጀሚሮም ኣለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቀራና መንገድላ ዝበላ ኢትዮጵያ ክዛረብ ከሎ ከዓ ናይ ገዛ ርእሶም እኳ እንተኾነ ናይ ገዛ ርእሶም ጉዳይ ማለት እዩ እንተኾነ ንስለናትና ረብሓ ንሕና ብቀረባ ጣልቃ ክንኣቱ ግድን እምበር ሕርያ ኣይኮነን ብዘስምዕ ዘረባ ስለዝበለ ንገለ ሰባት ናይ ጎደቦ ገዲፍካ ቅድም ናይ ሃገርካ ግበር ዝብሉ ርእቶ ናይ ኤርትራውያን ማለት እዩ ኣዝ ብዙሕ ነይሩ እቲ ምትእትታው ገለ ምስ ውልቃዊ ሽርሕታት ከተሓዝቦ ከለዉ ገለ ከዓ ንወያነ ንምሕሳይ ዝገብሮ ዘሎ ይብሉ ማለት እዩ ንኢትዮጵያውያን ድማ ብጣዕሚ ኣቆጢዕዎም ኣሎ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ናይ ሃገርና ዘእቱ እንታዋይ ኮይኑ እዩ ክብሉ ብሕራን ይገልፁ ኣለዉ ማለት እዩ ብዛዕባ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክዛረብ እንከሎ እቲ ብዙሕ ግዜ ማለት ነቲ ብዙሕ ግዜ ብሳጓ ክፅውዖ ዝቀሎ ወያነ ዓንቂፅዎ ከም ዘሎ ብምግላፅ ለሚንካ ዝኸውን ኣይኮነን መብትኢ ክግበረሉ ኣለዎ ኢሉ ኣብ ሓዲግ ምግዳፉ ብኪናት ንምባሉ ድዩ እንተኮይኑ ኸ ሕጂ ከውዲያመኒ ክመቶ ዘሰምዐ ሕቶታትን ርእቶታትን ዘስዓበ ኣዝዩ ዕትብ ዝበለ ኣቃልዎ ዝረኸበ ምንጭ ብዙሕ ስክፍታታትን ግምታትን ኮይኑ ኣሎን ኮይኑ ከም ዝፀንሐን ድማ ኣይጠራጠርን ገለገለ ተንተንቲ ኤርትራውያን ኮኑ ኢትዮጵያውያን እውን ጌም ኦቨር እናበለ ንወያነ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ብስፍሕ ዝበለን ከተግብሮ ንሱ ምስኣቢ ኮይኖም ከተግብሮ ዝደልዩ ዝነበሩ ዕማማት ክስርሖም ከምዘይከኣለ ከምዝሓየሎም ዘሰምዕ ነዊሕ መግለፂ ብምሃቡ ተዋቃዒ ኮይኑ ረኪቦም ኣለዉ ማለት እዩ
ስለዚ ዝተዋቃዒ ዝበሃል ዘሎ ስኒ ኣነ እውን ከም ዝተዓዘብኮ ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ጌም ኦቨር እዩ ተባሂሉ ዋላ ሓንቲ ከድሕሪ ሕጂ ወያነ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ እዩ ዝገብሮ ነገር የለን ክበሃል ፀኒሕ ሕጂ ግን ከም ኣርእስቲ ተላዒሉ ነቲ ክግበር ዝፀንሐ ማለት ዕንቅፋት ከም ዝኾነን ዝሓሰብዎን ክገብሩ ከምዘይከኣሉን ዘስምዕ ስለ ዝኾነ ስግኣት ከም ዝኾኖም ዘስምዕ ቃናና ከም ዝኾነ እዮም ክዛረቡ ዝቐኒዮም ማለት እዩ ምናልባት ኣብቲ ናይ ዘቤታዊ ክስታይ እውን ተዛሪቡ ነይሩ ምናልባት ቅሩብ ሰዓታት ይሕሊፉ ዘሎ ካብ ዝሰማዕናዮ እሞ ኣብኡ ዝተባሃለ ነገር ኣሎ ድ ወይ ዘዝተባሃልካሉ ኣብቲ ናይ ዞባዊ ክስታይ ተወዲእካ ማለት እዩ
እዋ ቅድሚኡን ኣብ ከለኩ እዚ ዝቀነየ ዘረባ ገለገለ ዳዕላታት ዝተሓወሶም ርእቶታት ካርቱናትን እውን ንእግረ መንገዳይ ክዕዘብ ቀኒየ እስያስን ርእሱ እናሓተተ ኤዲት ዝተገብረ ስእሊ ማለት እዩ ምክንያቱ ትሕቶስ ባዕሉ ዘዳለዎ እዩ ዝብል እንታይ ዘለዎም ሰባት እቶም ጋዜጠኛታት ዝነብሮም ስምዒታት ገፅ ኣጉሊሖም ዘውፅኡ ስእልታት እቶም ጋዜጠኛታት ናይ በዲሆም ዘይምሕታቶም ዝገልፁ ዓይነት ስእልታትን ካርቱናትን ገል ርአ
ዋላ ብሰንሰ ኣብ ሓንቲ ዝረኣኹዋ እውን እቶም ጋዜጠኛታት ኣብቲ ወንበር ብሰንሰለት ተኣሲሮም ክሓቱ ከለዉ ዝገልፅ ካርቱን እውን ንርኢ ኣለኹ
እወ ብዙሕ ካርቱናት ይፈርዩ ዘሎ ብዛዕባ ሓፈሻዊ መብዛሕትኡ ግን ኣብታ ናይ ሓታትን ተሓታትን ዓይነት ዘሎ ትሕቶታት ፈሊጡ ዘዳለዎ ምኳኑ ዘርኢ ዓይነት እዩ ወይ ከዓ ኮለል ምባል ነዊሕ ግዜ ምውሳድ እውን ንባዕልና ሓደ ርእሲ ምላስ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ሎሚ ከዓ ኮነ ኢለ ተኸታቲለ እዩ ምክንያቱ ኣርእስታት መዛረቢ ከይኮነ ከሎ ገና ብቐጥታ ክከታተሎ ኢለ ኣብታ ናይ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ዝተገብረት ማለት እዩ ኣብ ዘቤታዊ ጥራይ ነይሩ ተኣተኩሮ ሕጂን ከምቲ ዝቀደመ እቲ ብቐጥታ እናተከታተለ ርእቶ ዝህብ ዝነበረት ዝያዳ ናይ ተቃውሞ ሕብለላ ነይርዎ እንተገልና ብዙሕም ይኮነን ማለት እዩ እዚ ማለት ምስቲ ተቃውሞ ምንፅፃር እምበር ናይ ደገፍ ብዙሕ ይነበረን ኣይኮንኩም ዝብል ዘለኹ ነዚ ናይ ሰንበት ቃለ መሕተት ብሓፈሻ ኣብ ደንደን ሜድያ ከዓ ልዕሊ 6,000 ሰባት ብቐጥታ ካተልዎ ነይሮም። ከምቲ ዝበልክዎ ብክልቲ ሸነኻት ደገፍትን ተቃዋምትን ምትህላኽ ዝመልኦ ነይሩ። ከምቲ ናይቲ ዝሓለፈ ማለት ተማሳልነት ኣለዎ። ብቐንዱ እቲ ሰብ ኩሉ ምስሰምዖን እቶም ዘውዓውዑ ከዋዓውዑ እቶም ዘላብዑ ከላብዑ ጀመሩ ከዓ ነቲ ርእቶ ርኢና ክዛረብ ክንክእል ኢና። ግን እቲ ቃለ መሕተት ብሓፈሻ ኣብ ቁጠባ ዘድሃበይ ነይሩ ብዛዕባ ደሞዝ ጉዳይ ኣባይቲ ትሕቲ ቅርፅን ማይን ህንፃን መምዕባል ዓቕሚ ሰብን ናይ እዚ ዓመት ዝጅምሩ መደባት ናይ ልምዓት መደባትን ወዘተ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። እቶም ዝበዝሑ ኣርእስታት እቲ መራሒ ሃገር ንገዛ መንግስቱን ክገብሮም ዘይከኣለን ዘይተዓወተሎም ጠቕሱ እዮም ነይሮም። ካብዚ ዝተላዕለ እንተይኮነ ይተርፍን ገለ ሰባት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝወዳደር ዘሎ እምበር ድሮ ናይ ፕረዚደንትነት ቦታ ሒዙ ዘሎ ሰብኣይ ጥዕምን ወይ ዝብል ርእቶ ርኢ ኣለኹ። ሓደ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝብሎ ዓይነት ዘረባ ዛረብ ከም ዝነበረ ምና ማለት ክግበር ኣይነበሮን ከምዚ ክግበር ነይርዎ ከምዚ ክግበር ኣለዎ ዝብል እምበር እቲ ቀንዲ ኣዋዲ ትመርሓ ግብርታትን ብቐንዱ መላኽቲ ሃገርን ኣይመስልን ዝብሉ ነይሮም። ብሓፈሻ ግን ፖለቲካዊ ይኹን ማሕበራዊ ርእስታት ዝጠንከፈ ኣይነበረን።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።
ምናልባት ብሕጂ እውን ክንከታተሉ ኢና ሰባት እንታይ ዓይነት ግብረ መልሲ ይህቡ ገለገለ እውን ፀሓፉልና ኣለው ዝደወሉልና እውን ኣለው ተኸታቲልና ከነቕርቦ ኢና። ኣብተን ክልተ ወይ ሰለስተ ዛዕባታት ሕፅርሕፅር ኣቢልካ ግለፀለይ ሓንቲ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣብ ዋሽንግተን ዝገበርኦ ኣኼባ እዩ። ሓደ እውን ቅትለት ኣብ መንደፈራ ዝተገብረ ዝተገልፀ ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ማለት እዩ ዝተገልፀ ሓበሬታን ንዑ ስዒቡ ድማ ዝቀረበ ርእቶታትን እውን እንተልዩ እስኪ ሕፅር ኣቢልካ ግለፀለ
እዋ ሓደ እቲ እወ ንክእል ብዝብል ቴማ ብፍሉይን ስሕን ዝበለ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ዋዕላ ዋሽንግተን ዲሲ ብርክት ዝበላ ድለይቲ ፍትሒ ኣዴታትን መንሳያትን ደቂ ኣንስትዮ ተረኪቦና ነይረን ማለት እዩ። ብጣዕሚ ንውዕውዕ ምንፈስ ከምዘለዎ ምንባሩ ካብቲ ክትልቃቅ ዝፀንሐ ቪድዮታት ንሪኦ ክኢልና ኣለና። ኣብዚ እቲ ዝተዓዘኮ ርእቶታት ናይ ተቃውምቲ ኤርትራውያን ጥራይ ነይሩ ክትብል ትኽእል ንሱ ከዓ ናይ ደገፍን ተስፋን ርእቶታት ከዓ ነይሩ ማለት እዩ። እቲ ካልእ ዝተዓዘኮ እውን ዝቀነየ ማለት እዩ ስርሒት ፈንቅል ናይ ኣብ 30 ዓመቱ ማለት እዩ ምሕራር ናይ ከተማ ምፅዋዕ ኣብታ በዓል ትውራይ ከተም ዝኾነት ማለት እዩ ከተማ ምፅዋዕ ይበዓል ተባዒሉ ወይ ብድምቀትን ብወግዕን ይበዓል ኣሎ ክንብል ንኽእል እቲ መንፈስ ስለ ዝህሉ እዚ መንፈስ እዚ ዝተፈላለየ ርእቶታት ከመንጩ እንተኽኣለ እኳ ብዘይካ እቲ መብፅዓ ጠሊሙ እምበር ዝብል ርእቶ ገዲፍካ ዝበዝሑ ተቃዋምትን ብምልኦም ደገፍትን ነቲ ስርሒት ቀያ ብሓበን እዮም ርኦሞ ብናተይ ትዕዝብቲ ተሳልሰይቲ ኣርእስቲ ዝብላ እውን እሞት ወይ ቅትለት ወዲ 28 ዓመት መንእሰይ ሸዊት ያቆብ ብኣባላት መንግስቲ ኤርትራ ወይ ፖሊስ ክኾኑ ክእሉ ኣብ ከተማ መንደፈራ ሓደ ካብቲ ቀናይ ኣዘራብን ቀናይን ዛዕባታት ከይኮነ ይተርፍኒ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ክተ ከተማ ኮይኑ ዝሰርሕ ከም ዝነበረን ተገፊፉ ምስተገፈፈ ክሓድም ዝፈተነ ብተመልከተለይ ከም ዝተቐስለኒ ዘሎቲ ሓበሬታ ምናልባት ኣብዚ መንጎ እዚ ቃለ መሕትታት ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ስለዝመፀ ከይዕብለል ፍርህ እምበር ኣዘራቢ ከይኮነ ይተርፍኒ ክሳብ ሕጂ ዝረኸቦም ዳርጋ ኩሎም እቶም ነቲ ሓበሬታ ዘከባክልዎ ዘለዉ እቶም ውሃብቲ ርእቶታትን ተቃወምቲ ኮይኖም ነቲ ፍፃመ ቅትለት ዝኩንኑን ዝሕረኖምን እዮም። ኩሉና ሸዊት ዝብል ፀሓፉ ርኢ ኣለኹ። መንእሰያትና ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ተወዲኦም ዝብሉ ርኢ ኣለኹ። ገለ እውን ተቃወምቲ ድዮም ደገፍቲ ክትፈልጦ ዘይትኽእል ከም ኣመሎም ኣርኣይፒ ወይ ከርብ ክፅሕፉ ከለዉ ገለ እውን ኣብ ምንታዮም ውዒልካ ወደይ ዝብሉ ተደናገፍቲ ርእቶታት ኣንቢበ ኣለኹ ማለት እዩ።
ሕራይ መምርሃዊ ወልደ ሚካኤል ካብ ኒውዚላንድ የቀኒልና ትፅበይ ኣለካ ድዩ እዚ ሰሙን እዚ ፍሉይ ዛዕባ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣዘራቢ ክኸውን ዝኽእል ኢልካ ትግምቶ?
ምናልባት እታ ሓንቲ ናይ ፕረዚደንት እስያስ ገይርዋ ዘሎ ቃል ምሕተት ናይ ሰንበት ምሸት ማለት እዩ ንሳ ቅኒ ትኽእል ትኸውን ገና ርእቶታት ናይ ህዝቢ ብሓፈሻ ይረአናን ኣለና። ካልእ እውን ብዛዕባ እዚ ቅትለት ናይ መንእሰይ ሸውዲ ያቆብን ክቕፅል ዝኽእል ክኸውን ዝብል ግምት ኣለኒ።
ይቕኒለ መርሃዊ ወለ ሚካኤል ከም ልሙድ ትዕዝብታትካ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ስለ ዘካፈልካኒ ከም ወትሩ ብሽሜን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ኤስቢኤስ ናይ መስግነካ ኣብዚ መፅእ ይራኽበና።
ከምዚ ዝበለ ትሕዝቶታት ክትሰምዑ ዶ ትደልዩ? ብኣፕ ፖድካስትስ፣ ጉግል ፖድካስት፣ ስፖቲፋይ ወይ ውን ብዝረኸብኩሞ ፖድካስት ክሰምዕዎ ትኽእሉ ኢኹም።